Құдай мен қарым-қатынасымыз. Әлемнің көптеген қалаларында уақыт туралы адамдарға ақпарат беретін телефон қызметі бар. Сіз сол нөмірді терген кезде сағат қанша екенін айтып беретін алдын ала жазылған дауысты естисіз. Әдетте телефондағы бұл дауыс өте суық екенін байқадыңыз ба? Қиын күннің соңында шаршап, әлсіздікпен оралғанда бізді үйдің есігінде қарсы алатын әкеміздің дауысынан ол қаншалықты ерекшеленеді. Біздің әкеміздің дауысы «Сәлем, қалайсың» дегенде сіз бірден шаршағаныңызды ұмытып кетесіз. Мінәжат етуде де сіз де дәл осындай артықшылыққа иесіз. Иса көктегі әкесі мен мінәжат арқылы жеке қарым-қатынаста болды. Алайда оның шәкірттері туралы дәл осылай айта алмаймыз. Мәселе олардың мүлде мінәжат етпегенде емес, олардың мінәжаттары жаттанды, мағынасыз және салқын екендігінде. Ал керісінше, Исаның мінәжаттары көктегі әкемен шынайы және сенімді сөйлесу түрінде болған. Исаның мінәжаттарын тыңдап, шәкірттері өздерінің мінәжат етулерінде өте маңызды бір нәрсе жетіспейді деген қорытындыға келді. Сол үшін олар Исаға жақындап, одан мінәжат етуді үйретуді өтінді. Олардың қалауына жауап ретінде Иса оларға «Көктегі әкеміз» деп басталатын мінәжатты ұсынды. «Біздің әкеміз» сөзі барлық ұрпақтар мен ұлттарды қамтып, бізді сенушілер бауырластығына біріктіреді. Бұл жерде ең маңызды сөз «әке» сөзі. Өткені бұл біздің Құдай мен қарым-қатынасымыз туралы айтады. Мінәжат бұл Құдайдың жанында болуды білдіреді. Құдайға айтылған жай ғана тыныш ойларымыз бен өтініштеріміз көктегі әкеміздің біздің жанымызға еніп, біздің өмірімізді байытуға мүмкіндік береді.